Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam a začníme teda v Božom mene. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého, nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, človek je stvorený na Boží obraz, nesie v sebe prirodzenú schopnosť, ktorá sa označuje ako sloboda, čo je podstatná vlastnosť duchovného bytia. Ľudia robia počas svojho života mnohé a rôznorodé rozhodnutia, no najdôležitejšie sú tie, ktorými sa odpovedá alebo neodpovedá na Boží príkaz. Táto danosť ľudského jestvovania je zobrazená posolstvom Svätého písma o Božom príkaze pre prvých ľudí, aby nejedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Adam a Eva však porušili Boží príkaz, previnili sa voči Pánovi a tým sa vytvorila nová bytostná situácia, ktorá sa stala súčasťou života človeka na zemi. A to je situácia človeka, ktorý sa previnil voči Bohu. Sväté písmo prináša ďalšie nové posolstvo o tom, ako Pán Boh vstupuje do života človeka, ktorý sa previnil, do života hriešníka. A táto bytostná situácia je opísaná v 3. kapitole knihy Genesis. Započúvajme sa teraz do posvetného textu vo veršoch 8. až 24. z 3. kapitoly knihy Genesis. A potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam i jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. I zavolal Pán Boh Adama a povedal mu: kde si? On odpovedal: počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skrýl. Vravel mu: kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si jazda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal: žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal Pán Boh žene: prečo si to urobila? A ona odpovedala: had ma naviedol i jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi: preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Žene povedal veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť. V bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmie z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo si prach a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva, život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom im Pán Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. Toľko teda náš dnešný posvetný text z 3. kapitoly knihy Genesis a dá sa rozdeliť na tri časti. Prvú časť tvorí 8. až 13. verš, kde počúvame, ako Pán Boh kladie otázky mužovi a aj žene. Druhú časť tvoria verše 14. až 19., kde sa následne vyhlasujú nariadenia nositeľom, protagonistom udalosti, počnúc od háda, potom žene a napokon mužovi. A tretiu časť tvoria verše 20. až 24., kedy Pán Boh robí bezprostredné rozhodnutia vo vzťahu k vinníkom tým, že ich zaodel koženým odevom a vykázal z Edenu, zo záhrady. Všimnime si najprv prvú časť, kedy Pán Boh kladie otázky mužovi a žene, teda kedy máme tu istý druh rozhovoru medzi Pánom Bohom a ľuďmi. Počuli sme posolstvo zo Svätého písma, ako Pán Boh preberá iniciatívu a stretáva sa s ľuďmi. Robí to diskrétnym spôsobom, keď dáva pocítiť svoju prítomnosť v záhrade. Nik ho nevzýval, nik ho nehľadal. No prichádza tam, kde človek spravil chybu. Samozrejme, neslobodno si predstavovať stvoriteľa, ktorý sa prechádza po záhrade, ako keby bolo jeho zvykom výjsť trochu na vzduch v určitú hodinu dňa. Text hovorí, že ho sprevádzal denný vánok, čo je výraz, ktorý sa na inom mieste vo Svätom písme nevyskytuje, no javí sa ako dôležitý pre symbolický význam použitých termínov. Totiž vánok naznačuje, že prichádza udalosť spravodlivosti, ktorá preoseje a rozptýli to, čo je zlé. Ľudia, Adam, Eva, počujú hlas, ktorý vyvolal Boží príchod do záhrady. Práve preto, že Boží hlas predtým nepočúvali, ale vypočuli klamný hlas z vodcu, Božia prítomnosť, Boží hlas vyvoláva strach a podnecuje k úteku. Namiesto toho, aby vystúpili na svetlo, sa muž a žena ukrývajú medzi stromami, ako keby ich to malo ochrániť pred pohľadom Pána Boha, ktorý vidí všetko. Pán Boh potom dáva zaznieť svojmu hlasu, ktorý volá, čiže vyzýva k pravdivej konfrontácii. Pánovo slovo preberá podobu otázky. Kde si? Alebo kto ťa upozornil? Alebo jedol si jazda? Následne, prečo si to urobila? Adam a Eva sú teda konfrontovaní s týmito otázkami. Tým sa samozrejme nechce povedať, že stvoriteľ nevie, kde sa človek nachádza. Alebo že by stvoriteľ sa musel pýtať, čo sa stalo, aby mohol vysloviť verdikt. Tie otázky sú pozoruhodne vytvorené na to, aby sa ukázalo, ako človek zápasí vo svojom svedomí s tou svojou situáciou, do ktorej sa dostal. V našej skúsenosti, teda v skúsenosti ľudských súdov, pri súdnom pojednávaní otázky zo strany sudcu majú práve ako cieľ overiť skutočnosti a určiť zodpovednosť vinníkov. No v našom rozprávaní má Pán Boh skôr v úmysle, tak teda to predstavuje posolstvo Svätého písma, nechať zaznieť z úst vinníkov uznanie ich pomýleného správania, aby si uvedomili zlo, ktoré on, Pán Boh, už dokonale pozná. Otázky sú totiž adresované iba mužovi a žene, ktorí jediní majú schopnosť uznať svoj hriech, čo je cesta k spravodlivosti. Mužovi Pán kladie rôzne otázky, ktoré mohli byť adresované aj žene. Tieto otázky pomáhajú vyvolať pocit bázne, strachu, spolu s hanbou kvôli nahote. A tieto otázky, vlastne aj ten pocit strachu a aj to vedomie nahoty vedú k úniku pred Pánovou tvárou. Nejaký pocit viny sa teda objavuje. Avšak, hoci muž, Adam, uznáva, že jedol zakázané ovocie, vinu pripisuje žene. A nepriamo aj Pánu Bohu, ktorý mu ju dal na pomoc. Pripomína, ty si mi ju dal na pomoc. Čiže chýba úprimné vyznanie, chýbajú gestá, ktorými sa dosahuje milosrdenstvo. To isté sa deje aj pri žene, ktorá priznáva, že jedla, ale ospravedlňuje sa tým, že bola oklamaná hadom. Možno ako by aj ona chcela naznačiť, že veď Pán Boh, ty si stvoril toto lstivé stvorenie. Toto všetko však nevyjadruje pokánie. Preto Božia reakcia nadobúda podobu nápravy. A tu sa dostávame k tej akoby druhej časti nášho úryvku, kedy budeme počuť o Pánových nariadeniach, o nariadeniach Pána Boha. Muž preniesol vinu na ženu a ona na hada. Boh sa preto obracia na týchto protagonistov, no postupuje v opačnom poradí, počnúc posledným zmieneným. Had je v posvetnom texte Pánom Bohom prekliatý, čiže nemá Božie požehnanie, pretože predstavuje nepriateľa človeka a ako taký je odsúdený hltať prach. Čiže živiť sa tým, čo je znamením smrti. a čo namiesto nasýtenia zabíja. Hoci môže stále zaútočiť zákerným spôsobom na ľudské pokolenie, pre neho je už stanovená porážka. Pretože jeho hlavu, princíp života tohto zvieraťa, ale zároveň aj prostriedok, ktorým zvádzal, rozšliape práve žena, ktorá sa stane víťazom prostredníctvom svojho potomstva. V našej tradície kresťanskej vidíme v tomto posolstve predpoveď Panny Márie a Krista, ktorí spoločne stáli na počiatku zničenia zla. To je vo vzťahu k hadovi. Vo vzťahu k ľuďom Pán Boh ohlasuje trápenie, ktoré sa bude dotýkať práve toho, čo robí slávnymi a hrdými osoby muža a ženy. Na prvom mieste je tu plodenie detí, na druhom práca. Aj plodenie detí a práca sú tým, kvôli čomu si stvorenie predstavuje seba samého ako bytie rovné stvoriteľovi. Boh teda poznačuje znamením bolesti a námahy tieto aktivity, plodenie detí a prácu, aby si ľudia pripomínali, že nie sú Bohom. Potrebné sú ešte dve také doplňujúce poznámky. V posvetnom texte je povedané žene, že bude priťahovaná alebo bude ju priťahovať k mužovi. Môžeme sa domnievať, že sa tu nachádza odkaz na popud ženy hľadať muža, ktorý by ju urobil matkou, čo nachádza široké potvrdenie v biblických rozprávaniach. Možno sa dá ešte dodať, že tá pohlavná príťažlivosť sa týka rovnako aj muža. Podobne ako sa muža rovnako týka aj túžba po otcovstve, ako u ženy je túžba po materstve. Ak však v posvetnom texte spomínané vládnutie muža nad ženou nie je chápané ako ovládanie, ale ako počínanie, ktoré smeruje k správnemu rozhodovaniu, môžeme dospieť k záveru, že aj muž musí byť určitým spôsobom usmerňovaný ženou, aby takto obaja spoločne priniesli ovocie vzájomného porozumenia a spolupráce. Táto možnosť chápania textu sa javí ako prirodzenejšia, keď prejdeme k uvažovaniu aj nad dôsledkami ohlásenými mužovi. Mužovi bolo ohlásené, že bude teda sa namáhať pri práci. A táto námaha nemôže byť čosi, čo sa týka iba muža. Hoci v časoch, kedy tieto texty vznikali, obrábanie polí prevažne vykonávali muži. Trest každodennej námahy sa v skutočnosti týka všetkých ľudí. Okrem toho aj návrat do prachu nie je samozrejme obmedzený iba na muža. A keď sa vrátime pár veršov dozadu, had hrozivo neútočí iba na ženu, ale na každého človeka. A napokon treba poznamenať, že Boh nevyhlasuje v pravom slova zmysle trest smrti pre človeka. Hoci práve toto bolo bežným výkladom, že ide o trest smrti pre človeka, text knihy Genesis 3. kapitole hovorí, že človek sa bude namáhať, aby zabezpečil jedlo po všetky dni svojho života, kým sa nevráti do zeme, z ktorej bol vzatý. Nesmrteľnosť, ktorú si pominuteľné bytie ťažko predstavuje, sa teda nemusí považovať za stratené dobro, ale skôr za budúci prísľub, ktorý človek dosiahne, keď sa v pokore poddá osudu smrti. No a takto sa dostávame k tretej časti nášho úryvku, kde sme počuli o vykonávacích opatreniach. Po slovách Pána Boha v tom posvetnom texte nasledujú skutky. Nejde však o také, aké by sa očakávali na základe Božích výrokov. Okrem iného, prvý úkon koná muž. A je to prekvapivé, že je to tam vložené do toho textu, lebo ako keby to nesúviselo. To je veľmi zaujímavá vec, táto veta, ktorá je tam vložená, že muž dáva svojej žene meno Eva, čím ju nazýva matkou všetkých žijúcich. Poznámka rozprávača ukazuje, že aj tie bezprostredne predchádzajúce pánové vyjadrenia nezabraňujú životu, keďže sa tu akoby prorockým spôsobom ohlasuje nespočetné potomstvo žijúcich. Navyše práve muž tu svojej žene priznáva titul slávy. Tá, ktorá mohla či musela byť ponížená bolesťou pôrodu a tou nadvládou muža, je naopak vyvýšená pre svoju schopnosť dať život, darovať svetu nové pokolenie. A napokon namiesto zmeny vzťahu medzi mužom a ženou práve muž ohlasuje slávu ženy. Následne sa ohlasujú dve konkrétne opatrenia zo strany Pána Boha. Prvé sa diametrálne líši od výkladu, ktorý v predchádzajúcich Božích slovách vníma iba trest, pretože jasne zjavuje úmysel chrániť ľudí. A ten, že Boh chce chrániť ľudí, je to vyjadrené prostredníctvom symbolického úkonu, že Boh im zabezpečí kožený odev, aby ich do toho koženého odevu zahodil. Odev v biblickej tradícii plní rôzne úlohy, niektoré praktické, iné majú symbolickú povahu. Je zahrnutý medzi základné potreby človeka a zároveň odlišuje ľudskú osobu od zvieraťa. Ľudské telo treba zaodiať, aby bolo chránené pred chladom. Napríklad sú také najpríslovnejšie tie vyjadrenia, že novorodenca treba zavinúť do plienok, čo je prvotná starostlivosť o dieťa. Skutočnosť, že Stvoriteľ zaodiel prarodičov Adama a Evu, a to práve potom, ako ich previnenie odhalilo ich nahotu, predstavuje jasné znamenie milosrdenstva. Dokonca potom aj sa tým vytvára taká tradícia biblická, že zaodievať nahých je zapísané medzi záslužné skutky. Nakoniec aj samotný Pán Ježiš hovorí, že pri súde sa bude pýtať, bol som nahý a zaodeli ste ma. Skutočnosť teda, že Stvoriteľ zaodel prarodičov, je teda znakom milosrdenstva a následné napodobňovanie Pána Boha v tomto je vlastne akoby nasledovaním Boha, ktorý pomáha. Odev, ktorý nosia ľudia, iste chráni aj sexuálnu intimitu osoby. Je akoby bariérou studu, ktorá kladie takú ochranu proti bezbrehej žiadostivosti. Odev napokon dáva jednotlivcovi aj istý status, postavenie, začleňuje ho do jeho vzťahu k iným. Rozprávanie končí vyhnaním muža a ženy zo záhrady. Dôvod tohto rozhodnutia je zrejmý zo slov samotného Pána, ktorý konštatuje, že človek sa pre poznanie dobrá a zla stal ako božské bytie. Je jasné, že prirodzenosť človeka sa týmto previnením nezmenila k lepšiemu. Toto rozhodnutie stvoriteľa treba vnímať ako prozreteľnostné, lebo pomáha chápať stvoreniu, že nesmie načiahnuť svojou rukou, aby uchopilo túžené ovocie, ktoré môže byť životodarné, ale len vtedy, ak je darované. Nemá si ho brať sám. Kvalita života človeka sa teda správne dosiahne vtedy, keď sa nebude usilovať narušiť Bohom stanovené hranice, ale otvorí sa očakávaniu, že brány tej rajskej záhrady sa opäť otvoria, aby mohol vďaka milosti prijať to, čo si chcel vziať pre svoju nerozumnú a namyslenú žiadostivosť. Je zaujímavé, že svätý otec pápež František pri jednej generálnej audiencii v decembri minulého roka predniesol k tomuto textu nasledovnú úvahu. Kniha Genesis, hovoril teda pápež František, prostredníctvom rozprávania o prarodičoch predstavuje dynamiku zla a pokušenia. Spomeňme si na pozemský raj. V idylickom obraze, ktorý predstavuje rajská záhrada, sa objavuje postava, ktorá sa stáva symbolom pokušenia. Had. Táto postava, ktorá zvádza. Had je nevyspytateľné zviera. Pohybuje sa pomaly, plazí sa po zemi a niekedy si jeho prítomnosť ani nevšimnete, pretože je tichý a dokáže dobre splynúť so svojím prostredím. Práve preto je nebezpečný. Keď sa začne rozprávať s Adamom a Evou, ukazuje, že je aj rafinovaným dialektikom. Začína tak, ako sa to robí zvyčajne pri nepeknom klebetení, zlomyselnou otázkou. Je pravda, že Boh povedal, nebudete jesť zo žiadného stromu v záhrade? Táto veta je nepravdivá. Boh skutočne ponúkol mužovi a žene všetky plody záhrady, okrem plodov konkrétneho stromu, stromu poznania dobrá zla. Tento zákaz nemá za cieľ zakázať človeku používať rozum, ako sa niekedy nesprávne interpretuje, ale je mierou múdrosti. Ako by chcel povedať, uznajte hranice. Necíťte sa byť pánmi všetkého, lebo pýcha je začiatkom všetkého zla. Príbeh hovorí, že Boh stavia prarodičov za pánov a strážcov stvorenia, ale chce ich uchrániť pred domýšľavosťou všemohúcnosti, pred tým, aby zo seba robili pánov dobra a zla. Je to škaredé pokušenie. Aj v súčasnosti je to najnebezpečnejšia pasca pre ľudské srdce, pred ktorou sa treba mať každý deň na pozore. A pápež pokračoval, ako vieme, Adam a Eva neboli schopní odolať hadovmu pokušeniu. Do ich mysle sa vkradla predstava nie príliš dobrého Boha, ktorý chcel udržať v podriadenosti. Preto sa všetko zrútilo. Čo skoro si prarodičia uvedomili, že tak, ako je láska sama sebe odmenou, tak je zlo samo sebe trestom. Nebudú potrebovať Božie tresty, aby si uvedomili, že konali zle. Budú to ich vlastné činy, ktoré rozbijú svet harmónie, v ktorom doteraz žili. Mysleli si, že sa stávajú podobnými Bohom a namiesto toho si uvedomia, že sú nahí. A preto sa aj tak boja. Keď totiž pýcha prenikne do srdca, potom sa už nikto nemôže chrániť pred pozemským tvorom, schopným počať zlo. Pred jediným pozemským tvorom, schopným počať zlo, totiž pred človekom. Týmito príbehmi nám Biblia vysvetľuje, že zlo sa v človeku nezačína nejakým hlasitým spôsobom, keď sa už prejavuje nejaký čin, ale začína oveľa skôr, keď sa ním človek začína zaoberať, keď sa ukolíše v predstavách a myšlienkach a nakoniec sa nechá chytiť do pasce jeho nástrah. Pápež povedal, s diablom, drahí bratia a sestry, neexistuje žiaden dialog. Nikdy. Človek sa nikdy nesmie dohadovať. Ježiš s diablom nikdy neviedol dialog. On ho odohnal. Keď bol pokúšaný na púšti, neodpovedal dialogom. Jednoducho odpovedal slovami Svätého písma, Božím slovom. Buďte opatrní, diabol je zvodca. Nikdy s ním nevedte dialog, pretože je múdrejší ako my a donúti nás za to zaplatiť. Keď príde pokušenie, nikdy nevedte dialog. Zatvorte dvere, zatvorte okno, zatvorte svoje srdce. A tak sa bráňme proti tomuto zvádzaniu, pretože diabol je lstivý, je šikovný. Pokúšal sa aj samotného Ježiša zvádzať biblickými citátmi. Ukázal sa ako teológ. S diablom sa nerozpráva. Pápež sa pýtal, pochopili ste to dobre? Buďte opatrní. A potom pridal, človek musí byť strážcom svojho vlastného srdca. Toto odporúčanie nachádzame u viacerých púštnych otcov, mužov, ktorí opustili svet, aby žili v modlitbe a bratskej láske. Púšť, hovorili, je miestom, ktoré nám ušetrí niektoré boje. Boj o oči, o jazyk a o uši. Zostáva už len posledný boj, ten najťažší zo všetkých, boj o srdce. Tvárou v tvár každej myšlienke a každej túžbe, ktorá sa objaví v mysli a srdci, kresťan koná ako múdry strážca a pýta sa jej, aby vedel, odkiaľ pochádza, či od Boha, alebo od jeho protivníka. Ak pochádza od Boha, treba ju prijať, lebo je začiatkom šťastia. Ak však pochádza od protivníka, je to len semienko kúkoľa. Je to znečistenie. Aj keď sa nám to semienko môže zdať, že je len malé, predsa zapustí korene. A následne objavíme v sebe dlhé konáre neresti a nešťastia. Na úspechu každého duchovného boja veľmi záleží už na jeho začiatku. Na tom, aby sme si stále strážili svoje srdce. Musíme si vyprosiť milosť, naučiť sa strážiť si srdce. Je to veľká múdrosť, vedieť strážiť si svoje srdce. A pápež zakončil vetou, bratia a sestry, učme sa strážiť si srdce. Aj my sme, milí bratia a sestry, každý z nás sme ako Adam a Eva. Máme skúsenosť tej bytostnej situácie previnenia. A predsa aj máme tú skúsenosť, že Pán prichádza. A každému z nás akoby vo svedomí hovoril, kde si. Znova nájdi svoje miesto vo vzťahu ku mne, k Bohu. A tak teraz využijeme slova jednej starobilej modlitby nádherného 51. žalmu, aby sme akoby znova každý z nás osobne odpovedali na tú otázku, kde si, že áno, Pane, som tu pred Tebou. A ako ľudia hriešni, modlíme sa spolu s Dávidom, s kráľom Dávidom, takto. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrok ma izopom a budem zasa čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. A aby sme ešte priblížili sa k Pánovi ešte viacej a mohli odpovedať aj každý sám za seba na tú otázku, kde si. Zopakujme si niekoľkokrát za sebou celkom na záver tú nádhernú prosbu, ktorú sme už raz vyslovili a teda, ktorá pochádza z toho 51. žalmu. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, dostali sme sa k záveru 16. ročníka našich modlitbových stretnutí spôsobom, metódou Lectio Divina. Takže ďakujem vám za spoločenstvo. Od septembra vás alebo už dopredu vás pozývam na nasledujúci ročník. Budeme sa v nasledujúcom ročníku venovať téme, ktorá bude veľkou témou aj svätého roka 2025, roka vykúpenia, ale tou témou bude predovšetkým čnosť nádeje. Svätý otec František túto tému ponúka, aby sa obnovila v ľuďoch nádej. Takže aj my vytvoríme si teda taký 10 textov Svätého písma, ktoré nám prinesú posolstvo Svätého roka aby sme ho už od septembra mohli sa pripravovať a potom v nasledujúcich mesiacoch ešte budeme aj akoby pomáhať si v tom prežívaní svätého roka. Takže to je akoby do budúcnosti. V každom prípade teda ešte raz vďaka. Niektorí z vás možno sú takí, že 16 rokov absolvovali toto stretanie, ale všetci ste tu vítaní, dokonca môžete byť aj takými malými apoštolmi, keď niekoho pozvete tiež na tieto stretnutia. V každom prípade vám prajem ešte požehnaný večer a prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom, Bohu.